Odam organizmida eng ko'p og'riqlikni ko'taradigan a'zo bu oyoqlardir. Kishilar ba'zi bir xastaliklarga va shu bilan bir qatorda oyoq kasalliklariga e'tibor qilmay, oxir-oqibat oyoqdan qoladilar. Bu kishini umidsizlikka tushirib qo'yadi. Oyoqlaringiz doimo sog'lom va chaqqon harakat qilishni istasangiz, oyoq kasalliklarining kelib chiqish sabablarini bilib olishingiz zarur. Oyoqda har xil kasalliklar kuzatilishi mumkin. Birinchisi, oyoq tomiri tortishi, oyoq uvishib qolishi. Ikkinchisi, oyoqda bot kasali, tuz yig'ilish kasali. Uchinchisi, oyoqdagi qon tomirlar kengayishi, torayishi, shamollashi. To'rtinchisi, oyoq shishi, suvlar yig'ilishi, kuyish va boshqa kasalliklar.
Oyoqda tomir tortganda qattiq og'riqdan bemor azob chekadi. Bu xastalik hamma yoshdagilarda, hatto chaqaloqlarda ham uchrashi mumkin. Tomir asosan muskullarda tortishadi. Bunda boldir qisqarib, toshdek qattiq bo'lib qoladi. Og'riydi. Kishi uyquda bo'lsa ham uyg'onib ketadi. Bunday holat takrorlanaversa, qon tomirlari bilan shug'ullanadigan nerv kasalligi mutaxassislariga uchrab maslahat olish lozim. Tomir tortishi odatda oyoqni issiq tutmaslikdan, tez shamollashdan kelib chiqadi. Oyoq uvishishi boshqacha xastalik. Tananing uvishishi oyoqmi, qo'lmi, yuzmi ikki xil bo'ladi. Bir yotganda, o'tirganda, yon boshlaganda biror joy uvishishi mumkin.
Bularning uvishib qolishiga ko'pincha katta yoki kichik qon tomirlarining vaqtincha kesilib, bosilib qolishi sabab bo'ladi. Ikkinchisi, odam yurib ketayotganda oyog'i uvishib qoladi va u to'xtab dam olishi bilan asli holiga keladi. Bundan tashqari, oyoq sovuq qotsa, boldirdagi tomir tortirishadi. Bularning hammasi oyoq qon tomir kasalligidan dalolat beradi. Uchinchisi, oyoqda bot kasali bo'lsa, bunda umurtqa pog'onasi atrofiga yig'ilib, moddalar almashinuvi sekinlashishi natijasida bo'lib og'riq yuzaga keladi. Bu kam harakat qiladigan kishilarda ko'p uchraydi. Bundan tashqari, yozning issiq kunlarida ham yoshi ulg'ayib qolgan ko'pchilik otaxon-onaxonlarimiz yelkalari, oyoq-qo'llari qaqshab og'rishidan nolishadi. Bu kasallik odatda qish yoki erta bahorda shamollash tufayli sodir bo'ladi.
Oyoqda qon tomirlar kengayishi xastaligi ko'pincha yoshi ulug' kishilarda, ba'zan homilador ayollarda kuzatiladi. Bu kasallikning kelib chiqishiga nimalar sabab bo'ladi? Biri odam organizmida lipid va xolesterin moddalarining buzilishidan bo'lsa, ikkinchisi yallig'lanish natijasidir. Oyoqda shishlar paydo bo'lish xastaligi ham turli sabablarga ko'ra ro'y beradi. Kechqurun uyquga yotishdan oldin ko'p suyuqlik ichish shish paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Sizni sog'liq mavzusidan boshqa oila, bolalar tarbiyasi, sport, erkaklar mavzusi qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirishni maslahat beramiz.